Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մարտի 1-ի ողբերգական տարելիցին ընդառաջ կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահի փաստաբանները պնդում են, Ռոբերտ Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման, քանի որ 2008-ի նրա գործողություններում որևէ ապօրինություն չի եղել։ Իրավապաշտպանները պահանջում են հրապարակել անհատների և կազմակերպություն ների ցանկը, որոնց գումար են նվիրաբերել իշխող ուժի կազմակերպած դրամահավաքին։ 1998 թվականի նախագահական ընտրարշավը, Դեմիրճյանի վերադարձը եւ գլխավոր հարցը, որքանով էր օրինական Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը, նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ հորվա հիմնական լրահոսը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակված ևս մեկ դեպք, ըստակ երկրի պաշտոնական աղբյուրների ներկայումս 3 վարակակիրները գտնվում են Թբիլիսի հիվանդանոցներից մեկում և նրանց առողջական վիճակը բավարար է։ Վերջին վարակակիրը հայրենիք է վերադարձել Իրանից Ադրբեջանի տարածքով։ Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 43-ի, վարակված է 593 մարդ, այս մասին շաբաթօրը հեռուստաեթերում հայտարարել է Իրանի առողջապահության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քիանուշ Ջահանպուրը, նրա խոսքերով երեկվանից ի վեր Իրանում վարակի հաստատված դեպքերի թիվը ավելացել է 205-ով։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի կասկածանքով 200 մարդ է գտնվում կարանտինի մեջ, այս պահին հայտնի է միայն 1 հաստատված դեպքի մասին, վարակակիրը ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Ռուսաստանի քաղաքացի է, նախորդին Ջալիլաբադի շրջանային հիվանդանոցում, որտեղ պահվում են կորոնավիրուսով վարակված լինելու մեջ կասկածվող անձինք բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության մասնակցությամբ, հիվանդների և նրանց հարազատների նկատմամբ ոստիկանական ուժեկիր արվել, երբ վերջիները սկսել են բողոքել հիվանդանոցի հակահիգիենիկ պայմաններից, դիմակների և այլ հիգիենիկ պարագաների ընդհուպ ջրի բացակայությունից։ Հիվանդանոցը այժմ հսկում են ոստիկանական հատուկ ջոկատայինները։ Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում այսօր հազարավոր մարդիկ մասնակցել են 5 տարի առաջ Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլի հարևանությամբ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հիշատակին նվիրված երթին։ Միայն Մոսկվայում երթի մեկնարկին մասնակիցների թիվը տարբեր գնահատականներով ավելի քան 14,000 էր։ Նախքան երթը սկսել է, հազարավոր մարդիկ ծաղիկներ են դրել և մոմեր վառել Կրեմլից ոչ հեռու գտնվող կամրջի մոտ, որտեղ փետրվարի 27-ին անհայտանձը կրակել և սպանել էր ընդդիմադիր առաջնորդ նախկին փոխվարչապետ Նեմցովին։ Ողբերգական դեպքից 2 տարի անց Չեչեն Զաուրդադաևը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել 20 տարվա կալանքի։ Չեչնիայի ևս 4 քաղաքացիներ էլ ազատազրկվել էին հանցագործության աջակցելու համար։ Քննադատներն ու Նեմցովի հարազատները միջդեռ կասկածներ ունեն, որ սպանությունը պատվիրել էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի կամ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովի մերձավորներից մեկը։ Միացյալ Նահանգները Թալիբան շարժման հետ այսօր ստորագրել է պատմական համաձայնագիր, որը կարող է վերջ դնել Աֆղանստանում տասնամյակներ շարունակվող զինված հակամարտությանը։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ստորագրված փաստաթղթի համաձայն Վաշինգտոնը փուլ առ փուլ դուրս կբերի 18 տարի շարունակ Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան զորքը, որից հետո Թալիբանները և Աֆղանստանի միջազգայինորեն ճանաչված կառավարությունը բանակցություններ կսկսեն խաղաղության հաստատման շուրջ։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստան է ներխուժել 18 տարի առաջ Ջորջ Բուշի նախագահության օրոք ոչնչացնելու Թալիբանի ռեժիմը, որը ապաստան էր տվել միջազգային հավեկչական խմբավորումներին։ Սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատևական պատերազմն է։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները մարտի 5-ին կամ 6-ին կարող են հանդիպել Մոսկվայում, այս մասին 10-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ ուրբաթորը 2 առաջնորդները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են մոտ ապագայում հանդիպելու անհրաժեշտությունը։ Էրդողանը Պուտինի հետ զրույցի ընթացքում նաև հայտարարել է, որ Սիրիականի Իդլիբ նահանգում օդային հարձակման հետևանքով 33 թուրք զինվորականների զոհվելուց հետո Թուրքիան իրեն իրավունք է վերապահում հարվածներ հասցնելու Ասադի բանակի զինվորականների և սիրիական ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ։ Տարբեր ճամբարներում հայտնված բարեկամներ Մոսկվային և Անկարային չի հաջողվում համաձայնության հասնել Ալեպից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորությամբ։ հարավարևմտյան վրա գտնվող Իդլիբի շուրջ երկու կողմներ փորձում է իրականացնել սիրական զինված ընդդիմության ձեռքում մնացած վերջին տարածքը մաքրելու սեփական պլանը։ Մոսկվան ռազմական աջակցություն ցուցաբերելով Ասադին, Անկարան Ասադին ընդդիմացող զինված խմբավորումներին։ Սլովակիայում այսօր շուրջ 4 միլիոն քաղաքացի ընտրում է 150 պատգամավորական մանդատ ունեցող խորհրդարան, որի համար պայքարում է ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքական ուժ։ Վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են, որ իշխող ուժին չհաջողվի կրկին մեծամասնություն հավաքել։ Փոխարենը աճում է ծայրահեղաչակողմյան ուժի վարկանիշը, որը ցանկանում է ավելի սահմանափակել փախստականների ներհոսքը և ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել գնչու փոքրամասնության նկատմամբ։ Այս ընտրությունները առաջինն են հետաքննող լրագրող Յան Կուցիակի աղմկահարույց սպանությանը հաջորդած կառավարության հրաժարականից հետո 2018-ին սլովակ լրագրողը և նրա հարսնացուի սպանությունը երկրում ներքաղաքական ճգնաժամի բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի տեղիք է տվել, որոնց հետևանքով վարչապետը, ներքին գործերի նախարարը և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական են տվել։ 27-ամյա Կուցիակը հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական վերնախավի և իտալական մաֆիայի միջև հանցավոր կապերը։ Փետրվարի 29-ից Լյուքսեմբուրգում չեղարկվում են հանրային տրանսպորտի բոլոր տեսակների վարձավճարները, սա աշխարհում առաջին դեպքն է, երբ տրանսպորտ անվճար է դառնում երկրի ողջ տարածքում։ Լյուքսեմբուրգի կառավարությունը նման քայլի է դիմել աղքատության դեմ պայքարի և ճանապարհների ծանրաբեռնվածության նվազեցման շրջանակներում։ Հարևան երկրներից շուրջ 200,000 մարդ գալիս է այս երկիր աշխատելու, ինչը հանգեցնում է բազմաթիվ և երկարատև խցանումների։ Իշխանությունները հույս ունեն, որ անվճար հանրային տրանսպորտը շատերին կստիպի հրաժարվել մեքենա վարելուց։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վաղը լրանում է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաարյունալի էջերից մեկի՝ մարտի 1-ի իրադարձությունների 11-ամյա տարելիցը։ Վաղը մայրաքաղաքում տեղի կունենա երթ նվիրված 2008 թվականի Երևանի կենտրոնում սպանված խաղցուցարների հիշատակին, իսկ այսօր հիշատակի երթին ընդառաջ մեկ այլ միջոցառում են կազմակերպել մարտի 1-ի քրեական գործի գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Մարտի 1-ի գործը հետհեղափոխական Հայաստանում, այսպես է կոչվում կոնֆերանսը, որի ընթացքում ելույթներ են ունեցել նաև Քոչարյանի փաստաբանները, հայտարարելով, որ եթե չլիներ արտակարգ դրությունը, չի բացառվում, որ զոհերի թիվը կլիներ շատ ավելի մեծ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբն այսօր կազմակերպել էր կոնֆերանս, որտեղ փաստաբաններն ու երկրորդ նախագահի գրասենյակի ներկայացուցիչները հայտարարեցին։ Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման, քանի որ 2008-ին նրա գործողություններում որևէ ապօրինություններ չեն եղել։ Ավելին, ըստ փաստաբանների, նախագահի հրամանագրով մցված արտակարգ դրությունն է, որ իրավիճակը կայունացրել է, հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ զոհերի թիվն ավելի շատ լիներ։ Հանձնախմբի համակարգող նախկին դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը, ցավակցելով 10 զոհերի հարազատներին, խոսեց Քոչարյանի գործի իր բնորոշմամբ ապօրինություններից։
Ինձ համար գոնե ակնհայտ է, եթե այդ օրը արտակարգ դրություն չհայտարարվեր և համապատասխան քայլեր չձեռնարկվեին, մենք կունենայինք շատ ավելի մեծ թվով զոհեր և Երևանի առնվազն կենտրոնը կլիներ գուցե օրեր շարունակ այն իրավիճակում, ինչ որ մենք տեսել ենք այդ մի քանի ժամվա ընթացքում։ Եվ երբ մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ 10 զոհերից 2-ը ոստիկաններ են և 187 ոստիկաններ մարմնական տարբեր վնասվածքներ են ստացել տուժողներ են, խոսել խաղացուցարանների մասին ուղղակի անհեթեթ է։
Սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբանները ներկայացրեցին իրենց դիտարկումները գործի մանրամասների վերաբերյալ։ Հայ Կալումյանը խոսեց 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան ցուցարարների զինված լինելու մասին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը նամակ է հղում ոստիկանապետին և ասում, որ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել ազատության հրապարակ։ Իդեպ ձեզ ասեմ, ոչ միայն հրազեն է այնտեղ եղել, ոչ միայն մոլոտովի կոկտեյլներ, մահակներ, ոզնի կոչվող այդ մետաղական ամրաններից սարքած սարքավորումները, պատրաստված սարքավորումները, այլ ինչը այդ իրավիճակում առավել վտանգավոր էր, մարտական նռնակներ։
Միջդեռ դերևս նախորդ տարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մարտյան իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալված ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով վճռում շեշտել է մեջբերում եմ։ Ինչ վերաբերում է կառավարության այն պնդմանը, որ իշխանություններն ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ ցուցարարները ծրագրել են զինվել զանգվածային անկարգություն հրահրելու համար, կառավարությունը չի ներկայացրել տվյալ ապացույցները կամ նույնիսկ որևէ համապատասխան մանրամասներ կամ բացատրություններ չի տրամադրել։ Բացի դա, կառավարությունը չի ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին, որ ազատության հրապարակ Արակում հայտնաբերված զենքերը, այդ թվում ատրճանակները, նռնակներն ու ծակող սուր առարկաներն առնչություն են ունեցել ցուցարարներից որևէ մեկի հետ։ Ոչ էլ որևէ ապացույց է եղել, որը կհիմնավորեր, որ ազատության հրապարակում ոստիկանական գործողությունների ժամանակ ցուցարարների կողմից օգտագործվել են հրազեններ, պայթուցիկ նյութեր կամ սառը զենք, ինչը զարմանալի է, հաշվի առնելով այն պնդումը, որ նրանք զինված են եղել եւ մտադրություն են ունեցել զինված ապստամբություն սկսելու, նշված է եվրոպական դատարանի վճռում։ Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ առկա չեն բավարար եւ համոզիչ ապացույցներ, որոնք թույլ կտան եզրակացնել, որ ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հավաքի կազմակերպիչները եւ մասնակիցները, այդ թվում դիմոմատուն, բռնի մտադրություններ են ունեցել եւ որ տվյալ հավաքը խաղաղ չի եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը որևէ կապ չունի սպանությունների հետ, մարտի 1-ի գործը բացահայտված չէ, շարունակեցին պնդել երկրորդ նախագահի պաշտպաններն ու համախոհները, նրանց գնահատմամբ իրավապահները պետք է զբաղվեն սպանությունների հանգամանքների, ինչպես նաեւ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցածի իրական մեղավորների բացահայտմամբ։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը կրկին պնդեց, նախագահն անձեռնմխելի է, չի կարող հետապնդման ենթարկվել։ Միևնույն ժամանակ քրեական այն հոդվածը, որով նա մեղադրվում է, 2008-ին չի եղել։ Փաստաբան Հովանես Խուդուանն էլ պնդեց, օրենքները թույլատրում են զինված ուժերին օգտագործել նաև հասարակական կարգի համար, նույնիսկ առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու։ Կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահի փաստաբանների գնահատմամբ հայտնի 0038 հրամանի ստեղծման անհրաժեշտություններից մեկն էլ այն էր, որ իրավապահները օպերատիվ տվյալներ ունեին, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությունը զինված կարող է միանալ ընդդիմությանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ազատության եզրույցում հերքում է ինչպես այս տեսակետը, այնպես էլ այն, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում անկարգություն արած սադրիչները իրենց կողմնակիցներն էին։
Որևէ սպառնալիք, որևէ գործողություն չի եղել, որը կենթադրեր, որ ընդդիմության շարքերում կան ազնականացված խմբեր, զինված խմբեր կամ կա որևէ պլան այդ ճանապարհով խնդիրը լուծելու։ Եղել է դիմում սահմանադրական դատարան, եւ որպիսի իշխանությունը հանգարտ ցույց չտա սահմանադրական դատարանում այդ դիմումի իրական իրավական լուծում, գնացել է սեփական ժողովրդին քաղաքի կենտրոնում գնդակահարելու ճանապարհով։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մեղադրական եզրակացության համաձայն 2008-ին իշխանությունները ներքաղաքական գործընթացներում հանցավոր ձևով ներգրավել են զինված ուժերի ապօրինի զինված քաղաքացիական անձանց։ Քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ եւ սահմանափակմամբ երկրում փաստացի վերացրել են սահմանադրական կարգի համապատասխան հիմնադրույթները՝ յուրացնելով իշխանությունը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ներկահներ քաղաքական զարգացումների մասին իշխող կուսակցության կազմակերպած դրամահավաք երեկոյի ժամանակ հավաքագրված գումարը հայտնվել է իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում, նրանք պահանջում են հրապարակել 205,560,000 դրամ նվիրաբերած անհատների, ինչպես նաև կազմակերպությունների ցանկը։ Իշխող թիմը, որը ֆինանսական նվիրատվություններ խնդրել ապրիլի 5-ին նախատեսված ՍԱՄՆ-դրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ի 200 արշավի իրականացման նպատակով, հավաստիացնում է, մտահոգվելու առիթ չկա, քանի որ դրամահավաքը թափանցիկ էր։ Նաև Նեղալեչյանն է շարունակում.
Գյուղի ճաշկովին այս գործը իվիճակի է։
Սահմանադրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի ֆինանսավորման թափանցիկության ու հաշվետվողականության հարցը մտահոգում է ընտրությունների ընթացքը դիտարկող ականատես նախաձեռնությանը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաքը երեկոյից օրեր անց 2018-ին ստեղծված դիտորդական նախաձեռնությունը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով անհստակություն կա կուսակցության և հիմնադրամի հաշվեհամարներին արված փոխանցումների հարցում։ Դիտորդական նախաձեռնության անդամներից Ալեքսեյ Պետրոսյանն ազատությանն ասաց. Հանրակրթվեի մասին օրենքով ԱՅՈ-ի կամ ոչի գրասենյակներ կարող են գրանցել եւ ՀԿ-ները եւ կուսակցությունները։ Հայտարարագրի խնդիր չկա, բայց կա նախընտրական հիմնադրամ ունենալու պահանջը։ Ըստ Պետրոսյանի, իրենց մտահոգությունները կապված են հենց նախընտրական հիմնադրամի հաշվին մուտքագրված գումարների օրինականության հետ։ Ընտրությունների ընթացքը դիտարկող ականատես նախաձեռնությունը կարևորում է օրենսդրորեն արգելված աղբյուրներից դուրս ֆինանսավորման կանխումը, որ հանկարծ չպարզվի, թե
նախընտրական հիմնադրամներ մուծումներ չեն իրականացվել օտարերկրապետություններից, միջազգային կազմակերպություններից, քաղաքացի չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից, անանուն նվիրատվությունից, այսինքն մտահոգություն այն է, որ այս արգելքները հնարավոր է որոշակի ձևով շրջանցվեն հիմնադրամների միջոցով, այսինքն որպիսի որևէ միջամտություն ընտրական գործընթացին չլինի, բայց քանի որ նման սահմանափակումներ չկան հիմնադրամների դեպքում, խոսքը գնում ԿՊ-ի վերադարձի հիմնադրամ մասին։ Այստեղ մեր մտահոգությունն է, որպեսզի պարզենք ու բացառենք, օրինակ տեսականորեն, երբ անանուն նվիրատվություն կատարվի հիմնադրամին, ապա հիմնադրամից տրվի արդեն նախընտրական հիմնադրամին։ Այսինքն հիմնադրամի մասով մենք այդ ռիսկերը բավականին տեսանելի
են։ Ընտրությունները դիտարկող խմբի անդամ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրական ծրագրերի համակարգող Պետրոսյանն ասում է, հաշվի առնելով, որ դրամահավաք երեկոյի ընթացքում փոխանցվել են արվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ու քաղաքացիական պայմանագիր վերադարձի հիմնադրամի հաշվեհամարներին, ապա պետք է հստակեցվի, թե այս երկու հաշվեհամարներ մուտքագրված գումարները որտեղից են եղել, որպեսզի բացառվի անանուն օտարպետությունների ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացողների նվիրատվությունները նախընտրական հիմնադրամին։
Մենք նայեցինք հղումով, որը վարչապետը իր հայտարարության մեջ նշել էր, եւ հայտարարության հղմամբ անցնելով վերադարձի հիմնադրամում օնլայն նվիրատվություններ կարելի էր անել աշխարհի ցանկացած կետից եւ անանուն։ Այսինքն մենք ուզում ենք պարզել, տեսնել, թե որքան գումար է եկել թե կուսակցությանը, թե հիմնադրամին, վերադարձի հիմնադրամին որքանն են եղել անանուն, որոնք են եղել օտարերկրապետություններից, ովքեր են եղել Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից, որպեսզի կարողանանք բացառենք դրանց հետագա հոսքը հիմնադրամներից դեպի կուսակցության նախընտրական հիմնադրամ։
ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն արձագանքելով այս մտահոգություններին ասում է, ամբողջ դրամահավաքի գործընթացն է միտված եղել այդ թափանցիկության ապահովմանը։ Հովակիմյանն ասում է, դրամահավաքն օնլայն է եղել, մասնակիցները տեսանելի։ Հովակիմյանը հիշեցրեց, դրամահավաք երեկոն կազմակերպել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, հայտարարելով, որ նպատակն է հոգալ կուսակցության ընթացիկ ու հանրակրթվեի հարուստության ծախսերը
հասարակական կազմակերպությունների մոտ այս նոր մշակույթը իրենք էլ չեն ուղղակի չեն ադապտացում այդ նոր մշակույթին, երբ որ կուսակցությունը իր կարիքների համար ոչ թե ինչ որ մեկից մեկ գործարարից խոշոր գումար ավերցնում,
այլ չէ, ռիսկը ո՞նց ահա։
Չէ, ռիսկը այն է, որ այնտեղ որ կուսակցության ասենք նվիրատուների ցանկը սկսում է, ասենք նվիրատուն մեկը 5000 դրամ, մեկը 10, մեկը կարող է 1 միլիոն դրամ, չգիտեմ։ Հասկանում եք, այսինքն, բայց մի քանի 100 մարդիկ են։ Օտարերկրյա անձը չի կարող կուսակցության հաշվի համարին նվիրատվություն կատարել։ Իրավաբանական անձը կարող է կուսակցության հաշվի համար նվիրատվություն կատարել։ Այդ գումարից մենք 100 միլիոնն ենք քարոշչության համար ծախսելու։
ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանն ասում է, հասարակական կազմակերպություններն անհանգստանալու կարիք չունեն, ընդգծում են նախկինում այսպիսի թափանցիկ դրամահավաքներ չի եղել։
Հասարակական կազմակերպությունները ինչ են նախկինում անում։ Իրենց արասմոն, իրենք չեն տեսնում երբեք գումարը որտեղից է։ Իրենք գիտեն մեծ, ասենք իշխող քաղաքական մեծամասնությունը, չէ՞, իրենք չեն տեսնում այդ գումարը որտեղից է, իրենք տեսնում են ծախսը։ Մենք այդ գումարը ցույց ենք տալիս, թե որտեղից է, ու մենք այդ գումարը միշտ դրամահավաքներով ենք, այսինքն եթե մեզ գումարը պետք քաղաքական ուժին, մենք դիմելու ենք գործարաններին, մեր ընկերներին, կազմակերպելու ենք դրամահավաք, իրենք գալու են իրենց այսպես հնարավորության, իրենց ցանկության չափով նվիրատություն են կատարել, եւ մենք մեր քաղաքական գործունեությունը դրանով կազմակերպելու ենք։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Az Ազատություն ռադիոկայանի նորագույն պատմություն հատուկ նախագիծը այս անգամ պատմում է 1998 թվականին տեղի ունեցած նախագահական ընտրարշավի մասին, որի գլխավոր հարցը թերևս որքանով էր օրինական Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը. 1998 թվականի գարնանը կայացած արտահերտ ընտրություններում երկրորդ փուլով նախագահ դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանը. Ընդդիմությունը ոչ միայն երկրորդ նախագահի առաջադրման օրինականության, այլ նաև ընտրությունների արդյունքներն էր կասկածի տակ դնում, պնդելով, որ թե Հայաստանն է Քոչարյանի համար անծանոթ, թե ժողովուրդն է անտեղյակ Քոչարյանից, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը.
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Սաներկու տարի առաջ, 1998 թվականի փետրվարին, Հայաստանը 1.5 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ պատրաստվում էր նախագահ ընտրել։ Արտահերտ նախագահական ընտրությունների անհրաժեշտությունը ծագեց նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո։ Երրորդ հանրապետության պատմության առաջին արտահերտ նախագահական ընտրությունները կայանալու էին Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 40 օր անց, 1998 թվականի մարտի 16-ին։ Ժամանակի նման սղության պայմաններում կառավարման լծակներն իր ձեռքը վերցրած իշխանական խմբավորումից նախ եւ առաջ արագ կողմնորոշվելու եւ նույնքան արագորեն գործելու կարողություն էր պահանջվում։ Այդ հատկությունից իշխանության եկած երյակը, իդեմս վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի եւ ազգային անվտանգության ու ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանի զուրկ չէր։ Նախ եւ առաջ հարկավոր էր լիցքաթափել ներքաղաքական իրավիճակը։ Դա էր պատճառը, որ իշխանությունները նախագահի հրաժարականի հաջորդ օրվանից ձեռնամուխ եղան Տեր-Պետրոսյանից ժառանգություն ունացած թերևս ամենասուր ներքաղաքական խնդիրը՝ դաշնակցության հարցը լուծելուն։ 98-ի փետրվարին առաջին նախագահի հրաժարականից մեկ շաբաթ չանցած այն նույն դատավորները, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դաշնակցական գործիչներին ազատազրկման էին դատապարտում, սկսեցին նրանց ազատ արձակել։ Արդարադատության նախարարությունը, որ տարիներ շարունակ հրաժարվում էր վերագրանցել դաշնակցությանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից ընդամենը 6 օր անց փոխեց իր դիրքորոշումը առանց որևէ առարկության, ընդունելով կուսակցության ներկայացրած փաստաթղթերն ու կանոնադրությունը։ Այդ օրերին դաշնակցականների գլխավոր հանդիպման վայրը Երևանում Նալբանդյան եւ Խանջյան փողոցների խաչմերուկն էր։ Հարևանությամբ գտնվող ազգային անվտանգության նախարարության մեկուսարանից, որ հետագայում հայտնի կդառնա որպես Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, մեկը մյուսի հետևից դուրս էին գալիս դրոյի եւ 30+1 գործով դատապարտված դաշնակցական գործիչները։ Նրանցից մեկը Հրանտ Մարկարյանն էր, որ բանտը լքեց 1998-ի փետրվարի 9-ին։
Հափսոսում եմ, որ կոչեցինք 5 տարի ազգովի, ես 3 տարի։
Ո՞վ է լինելու Հայաստանի հաջորդ նախագահը։
Ես ինձ համար այդ կան անձը կարևոր չի, կարևորը ծրագիրն է, որ ինձ ծրագրով կակոծի վրա եւ ինչ կստեղծի երկրում, անձը ինձ համար երկրորդական։
Հրանտ Մարկարյանի համար գուցե ապագա նախագահի անձը կարևոր չէր եւ երկրորդական էր։ Իշխանության եկած երյակի համար, սակայն, թեկնածուի հարցը կենսական նշանակություն ուներ եւ ինչը թերևս առավել կարևոր էր, շուտափույթ լուծման կարոտ խնդիր էր, չէ՞ որ ընտրություններին ընդամենը 5 շաբաթ էր մնացել։ Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան խմբի համար վիճակը թեև օրհասական չէր, բայց բարդ էր։ Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունից հեռացրած գործիչները նախագահական թեկնածուի հարցում առանձնակի ընտրություն չունեին։ Ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանը 90-ականների վերջին դեռ գերադասում էր հանդես գալ որպես ստվերային գործիչ։ Բացի այդ, գրեթե բոլորի համոզմամբ Սարգսյանը զուրկ էր նախագահական ընտրարշավում ներգրավվելու համար անհրաժեշտ ամենակարևոր հատկությունից՝ առաջնորդական խարիզմայից։ Վազգեն Սարգսյանը խարիզմայի պակաս չուներ, նրա պրոբլեմը ցածր վարկանիշն էր, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Սարգսյանի վարկը հանրության շրջանում մեծապես տուժեց 96 հետևեցի նախագահական ընտրությունների ժամանակ նրա որդեգրած կոշտ դիրքորոշման, բուհերում ռազմական ամբիոնները վերացնելու, հետագայում նաև 18 տարեկանը լրացած անխտիր բոլոր ուսանողներին բանակ զորակոչելու, այդպես էլ չիրականացված նախաձեռնությունների հետևանքով։ Այսքանից հետո, ժողովրդական լեզվով ասած, տակը մնում էր Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետի առջև, սակայն նախագահական ընտրությունների մասնակցության միայն պիսի խոչընդոտ էր ծառացած, որը հաղթահարել է 98-ի փետրվարի սկզբին ուղղակի անհնարին էր թվում։ Այդ խոչընդոտի անունն էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն։ 1995-ին ընդունված սահմանադրության համաձայն նախագահի պաշտոնի համար կարող էր պայքարել միայն ընտրությունների նախորդող 10 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակված և 10 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացած անձը։ Քոչարյանն այս երկու չափանիշներից և ոչ մեկին չէր համապատասխանում։ Ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին հաջորդած առաջին օրերին իր առաջադրման վերաբերյալ բավական խուսափողական պատասխաններ էր տալիս։ Մի քանի օր անց, սակայն, Քոչարյանի թիմում տրամադրությունների որոշակի փոփոխություն նկատվեց։ Կառավարությունում սկսեցին չբացառել այս հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։
Որքանով Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք ունի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին, առավոտ թերթում մատուցվում է այս հարցին արտահայտության նախարար Մարատ Ալեքսանյանի հետևյալ պատասխանը. Իհարկե, կարող են հարցեր առաջանալ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ՀՀ քաղաքացի չէ, բոլոր դեպքերում այս հարցը պետք է սահմանադրական լուծում ստանա և հարցին պետք է պատասխան տա սահմանադրական դատարանը։
Անցավ ևս երկու օր և իշխանությունների դիրքորոշումն էլ ավելի կոշտացավ։
Վարչապետ Քոչարյանի մամուլի գրասենյակին ուղված առավոտ թերթի հերթական հարցն է եղել, թե արդյոք հաշվի առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահի թեկնածու գրանցման սահմանադրականության վերաբերյալ անընդհատ հրապարակայնորեն արտահայտվող կասկածների փառատման անհրաժեշտությունը, նա չի պատրաստվում օգտվել կառավարության ղեկավարի և նախագահի պաշտոնակատարի իր իրավունքներից և պարզաբանման համար դիմել սահմանադրական դատարան։ Ոչ, չի դիմի, պատասխանել է վարչապետի խորհրդական Հասմիկ Պետրոսյանը, քանզի ըստ իրավաբանների եզրակացության այս հարցում որևէ արգելք չկա։
1998-ի փետրվարի 12-ի մամուլի տեսությունը Ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Իդեպ, Քոչարյանի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելու մտքից հրաժարվել է, եթե ոչ իրավական, ապա գոնե քաղաքական տեսանկյունից հասկանալի էր։ Բանն այն է, որ նախագահի հրաժարականին հաջորդած 48 ժամերին Երևանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, թե իշխանության եկած ուժերը նոր նախագահի պաշտոնում տեսնում են սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Դրան էլ գումարած 98-ի փետրվարին սահմանադրական դատարանը համալրված էր բացառապես առաջին նախագահի կողմից նշանակված դատավորներով։ Այս երկու հանգամանքները հաշվի առնելով պարզ էր դառնում, որ գրեթե անվերահսկելի սահմանադրական դատարանը կարող է և այնպիսի որոշում կայացնել, որ հազիվ թե գոհացնի Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա աջակիցներին։ Քոչարյանի առաջադրման օգտին ներկայացվող փաստարկները, սակայն, հիմնականում բավական վիճելի էին։ Քոչարյանի առաջադրումը պաշտպանող իրավաբանները, որպես կանոն, մատնանշում էին 1989-ի դեկտեմբերի 1-ին խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհրդի և Լղիմ մարզային խորհրդի Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայտնի որոշումը, կարծես հանտեսելով, որ դրանից հետո 91-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղն իրեն անկախ պետություն էր հռչակել և նույնիսկ անկախության հանրաքվե էր անցկացրել։ Իրավաբաններից ոմանք, ինչպես օրինակ նորաստեղծ օրինաց երկիրկուսակցության անդամ ազգային ժողովի ապագա խոսնակ Արթուր Բաղդասարյանը, իրավական փաստարկների սղության պատճառով երբեմն անցնում էին բարոյական, նույնիսկ ռազմահայրենասիրական փաստարկ գիրկը։
Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։ Այն 8-10,000 կամ չգիտեմ ինչքան զինվորները հայաստանցի, որ այսօր Ղարաբաղ են պաշտպանում։ Բայց բոլոր դեպքերում իրավական առումով և հիմնավորելու տեղ կա, և ուրեմն կապնելու տեղ կա։
Քոչարյանի առաջադրման հարցը իրավականից քաղաքական դաշտ տեղափոխվեց հաշված օրերի ընթացքում։ Հայաստանում գործող առաջատար կուսակցությունները այս հարցում այդպես էլ միասնական տեսակետի չկարողացան հանգել։ Ազգային ժողովրդավարական միության առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը գերադասում էր զերծ մնալ միանշանակ գնահատականներից։
Դա իրավաբանների հարց է և հասարակության կողմից ընկալման հարց կա։
ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանը հակառակը համոզված էր Քոչարյանի քաղաքական հավակնությունների և սահմանադրության դրույթների միջև հակասություններում գերադասելին Քոչարյանն է։
Նույնիսկ եթե դա այսօր հակասում է սահմանադրության, հակասում է այն պատճառով, որ սահմանադրությունը հաշվի չի առել մեր ազգային խնդիրները և գրված եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձի համար։
Ընտրարշավում ակտիվորեն ներգրավվել պատրաստվող թերևս միակ ազդեցիկ քաղաքական ուժը, որն արդեն 98-ի փետրվարի սկզբին հստակորեն հայտարարում էր Քոչարյանի առաջադրման հեռահար վտանգների մասին, կոմունիստներն էին։
Ոչ միայն սա վտանգավոր է սահմանադրության մեկնաբանության տեսակետից, այլ միգուցե եւ անգամ հետևանքներ ունենա Ղարաբաղի հարցին ուղղությամբ, որովհետեւ եթե հենվել 89 թվականի որոշման վրա, որ Ղարաբաղը արդեն Հայաստանի մասն է կազմում, դա էմոցիոնալ է շատ։ Իրավաբանորեն դա հարցի տակ է դնում ամբողջ ղեկավարների բանակցությունների ամբողջ գործընթացը, որ տարիներ շարունակ եղել է, եւ մենք պայքարել ենք, որ Ղարաբաղը ճանաչի որպես
անկախ
կողմ, որ Ղարաբաղի բանակն է այնտեղ պատերազմ վարում Ադրբեջանի դեմ, այլ ոչ թե Հայաստանի ագրեսիան է դա։ Այստեղ միանգամից հազարը մի բան է դուրս գալիս, որը մի ամբողջ բուկետի կարող է վերածվել։
Կոմունիստների առաջնորդն ի դեպ ընտրարշավի սկզբում թերևս ամենաակտիվն էր։ Հայկոմկուսը սոցիալական արդարության կարգախոսների ներքո հանրահավաքների շարքը սկսել էր դեռ հունվարին Տեր Պետրոսյանի ժարժարականից մի քանի շաբաթ առաջ։ Փետրվարի 3-ից հետո կոմունիստների ակտիվությունը հասավ գագաթնակետին։ Նախ ազատության հրապարակում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքում Սերգեյ Բադարյանը հրճակվեց ժողովրդի թեկնածու, կուսակցության շուրջ էլ ձախուժերի դաշինք ձևավորվեց։ Մի քանի օր անց էլ հրավիրվեց Հայաստանի Կոմկուսի 33-րդ արտահերթ համագումարը, որն իր բոլոր նախև առաջ էսթետիկ դրսևորումներով այդ կուսակցության նախորդ մի քանի տասնյակ համագումարներից շատ քիչ էր տարբերվում. միաձայն քվեարկություններ, խորհրդային Հայաստանի օրհներգ և իհարկե կարմիր դրոշներ։
Կենտրոնական կոմիտեի հանձնարարությամբ համագումարը հայտարարել բացված։ Խնդրում են ներս բերել կուսակցության դրոշը։
Իննսունականների գլխավոր հակակոմունիստի ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի քարոզ արշավը սկզբում կոմունիստականից շատ չէր տարբերվում, նույն միաձայն քվեարկությունները համագումարի ընթացքում և իհարկե կուսակցական երգերը, որոնց հեղինակը բնականաբար Պարույր Հայրիկյանն էր։ Առաջադրումների փուլի ամենասկզբում Պարույր Հայրիկյանը հստակորեն հասկացրեց բոլորին 1996-ի ընտրությունների կրկնությունն, այսինքն Վազգեն Մանուկյանի օկտին ինքնաբացարկն այս անգամ բացառվում է։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Նույն օրը կայացած ԱԺՄ համագումարում չէին երգում և դա ի դեպ միակ տարբերությունը չէր։
Ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, որոնք ստացան իրենց համագումարների միաձայն պաշտպանությունը, Վազգեն Մանուկյանը անցավ գրեթե միաձայն։ Դա լիճում կար մեկ ձեռնպահ, և այդ ձեռնպահը իր կինն էր, Վարդուհի Մանուկյանը։
ԱԺՄ համագումարի մասին 1998-ի փետրվարի 14-ի ազատության եթերում պատմում էր Գնելն Ալբանդյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ ազգային ժողովրդավարական միությունը 98-ի ընտրարշավեր մուտք գործում բավական վստահոր են։ Նախ եւ առաջ նախորդ նախագահական ընտրությունների ընթացքում կուտակած հսկայական քաղաքական ու բարոյական ռեսուրսի շնորհիվ պաշտոնական տվյալների համաձայն Վազգեն Մանուկյանը 96-ի նախագահական ընտրություններում ավելի քան 40% էր ստացել։ Իրենք ԱԺՄ-ականները վստահային, որ 96-ին հաղթել են, վստահային նաև, որ կհաղթեն 98-ին, հոց և կարգապահ ընտրազանգվածի, ինչպես նաև նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակ ձևավորված քվեարկության վերահսկման կուր համակարգի շնորհիվ։ ԱԺՄ-ականների համար, սակայն, 98-ի փետրվարին գլխավոր հարցը մեկն էր՝ ով է լինելու Վազգեն Մանուկյանի հիմնական մրցակիցը։ Առավել հաճախ նշվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, եթե իհարկե նրան գրանցեին։ Քոչարյանի թիմում, սակայն, եթեներ չէին հանդուրժում, այստեղ վստահ է ինչնայած սահմանադրական արգելքին, վարչապետին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տրվելու է։ Այդ վստահության թերևս ամենավառ դրսևորումը Քոչարյանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքում տեղակայված նախընտրական շտաբն էր, որն իր գործնեությունը սկսեց պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից շաբաթներ առաջ։
Այսօր, երբ մոտենում ես ակադեմիայի շենքին, աչքի ես առնում մքեցրած ապակիներով ջիպերի, մերսեդեսների, նիվաների, զրոյների առատությունը, մեքենաներ, որ ակնհայտորեն ակադեմիկոսներին չեն որ սպասարկում են։ Շենքի մուտքի աստիճաններին զբոսնում են մուգ ակնոցներով, քաղաքացիական հագուստով պինդ երիտասարդներ, որոնք նույնպես ակնհայտորեն ակադեմիկոսներ չեն։ Շենքի ներսում ձախ թևի միջանցքի առաջին սենյակի պատին փակցված է շտաբի պետ։ Ակադեմիայում բոլորը գիտեն, որ շտաբի պետը նախարար Վազգեն Սարգսյանն է, սակայն այդ մասին չեն զրուցում, քանի որ տեխնատուն դեռևս պաշտոնապես գրանցված չէ, շտաբն էլ պաշտոնապես ձևավորված չէ, շտաբի պետն էլ պաշտոնապես նշանակված չէ։ Այս ամենայնիվ շտաբում Երուսեռը։ Այստեղ ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել ռազմական ոստիկանության և Հորիդա գերագույն մարմնի տարբեր ներկայացուցիչների։
Ուժայիններն ու դաշնակցությունը Քոչարյանի նախընտրական շտաբի երկու հենասյուներն էին։ Դաշնակցականները պատասխանատու էին Ռոբերտ Քոչարյանի հանրային իմիջի և լրատվամիջոցների հետ կապերի համար։ Քոչարյանի ամենահայտնի և ամենաակտիվ վստահված անձը դարձավ դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ բանտից դուրս եկած Վահան Հովանիսյանը։ Մեկ այլ հայտնի դաշնակցական, Աղվան Վարդանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի Շտաբում համակարգում էր լրատվամիջոցների հետ կապերը։ Ուժայինների ստանձնած առաքելությունը փոքրինչ այլ էր՝ վարչական ռեսուրսի մոբիլիզացիա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից ընդամենը 2-3 շաբաթ անց մամուլում և քաղաքական շրջանակներում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն կառավարման ողջ համակարգը մարտի 16-ի ընտրություններում աշխատելու է Հոգուտ Քոչարյանի։ Այս մասին առաջիններից մեկը բարձրաձայնեց նախագահական ընտրարշավի մասնակիցներից մեկը՝ լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վիգեն Խաչատրյանը։
Նախընտրական այս ընթացքից առավոտ թերթում ծավալուն դժգոհում է և թեկնածու Վիգեն Խաչատրյանը։ Մարսպետներին, հանձնաժողովների անդամներին պաշտպանության նախարարի մոտ են հրավիրել։ Կանչվածներն այդքան համարձակություն չունեն, որ անհրաժեշտության դեպքում հրապարակավ վկայեն այդ մասին, բայց թող Վազգեն Սարգսյանը հասկանա, որ երբ կանչում ցուցումներ է տալիս ինչպես աշխատելու վերաբերյալ, արդեն հենց իրեն և ընտրվողին դատապարտում է։
Վազգեն Սարգսյանն ի դեպ այդպես էլ պաշտոնապես չստանձնեց Քոչարյանի նախընտրական շտաբի կառավարումը։ Վարչապետի թիմում վերջին պահին կարծես հասկացան, որ պաշտպանության նախարարի և նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնների համատեղումը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել թե երկրի ներսում, ընտրողների աչքում և թե եվրոպացի դիտորդների հետ շփումների ժամանակ։ Ի վերջո Քոչարյանի շտաբի ղեկավարությունը ստամենայնի ձևականորեն ստանձնեց Խորհրդային Հայաստանի վերջին ղեկավարը 65-ամյա Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Այս որոշումը կայացվեց այն պահին, երբ Խորհրդային Հայաստանի մեկ այլ անհամեմատ ավելի հայտնի և ճանաչված ղեկավար որոշեց մուտք գործել ընտրարշավ, խառնելով բոլորի խաղակարտերը։
Կարեն Դեմիրճյան, նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանել։ Եվ հեռանալուց հետո նա չչարացավ։
70-ականների և 80-ականների տեսարաններով Էրեբունի Երևան տոնակատարությունները, մետրոպոլիտենն ու աշխատող գործարանները պատկերող քարոզչական այս հոլովակը եթեր կհեռարձակվի մարտին, երբ մեկնարկի պաշտոնական քարոզարշավը։ 1998-ի փետրվարին, սակայն, Հայ Էլեկտրամեքենա գործարանի գլխավոր տնօրեն Կարեն Դեմիրճյանը դեռ նոր էր խախտել լռությունը, հայտարարելով քաղաքականություն վերադառնալու և ընտրություններին առաջադրվելու մտադրության մասին։ Նրա այս որոշման հրապարակման հաջորդ օրը Երևանյան թերթերից մեկն առաջին էջում մի հին լուսանկար տպագրեց, որում Սարդարապատի հուշահամալիրի ֆոնին պատկերված էին Կարեն Դեմիրճյանը, Էդուարդ Շևարնաձեն և Հեյդար Ալիևը։ Ակնարկն ավելի քան թափանցիկ էր։ Շևարնաձեն և Ալիևը վաղուց արդեն Վրաստանում և Ադրբեջանում իշխանության էին վերադարձել, հերթը կարծես Դեմիրճյանինն էր։ Լուրեր էին պատտվում նաև, որ ռուսաստանյան իշխանությունները հակված են Դեմիրճյանի թեկնածությանն աջակցելուն։ Տարիներ անց արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կհաստատի այդ լուրերը իր հուշերի գրքում, նշելով, թե Մոսկվայում Կարեն Դեմիրճյանի գլխավոր կողմնակիցը կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն էր՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը։ Կարեն Դեմիրճյանի առաջադրումը և Ռուսաստանի հնարավոր աջակցությունը ծանր հարված էին առաջին հերթին կոմունիստների համար, որոնք 98-ի փետրվարին մեկը մյուսին հաջորդող հանրահավաքներում շարունակում էին Մոսկվային հավատարմության երթումներ հնչեցնել։ 1998-ի փետրվարի 14-ին Ազատության հրապարակում կայացած կոմունիստական հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հայաստանի կոմունիստները 7 երկ ունեն, 7-ն էլ Ռուսաստանի մասին։
Սկարը, լսի, ստետիր, ստետ, դի Լենինի մոտ։
Դրամարտիկ իսկույն կատարեցին 70-ամյա կնոջ կամքն ու Սերգեյ Բադալյանի փոքրիկ նկարը փակցրին պրոլետարիատի առաջնորդի մեծադիր դիմանկարին։
Եկան եմ Սերգեյ Բադալյանին, այս կոմունիստի պարտիան, ընդունեն, բիզնես դատերը հորանա։
Ժողովրդի հայրենասիրական ուժերի նախաձեռնած հանրահավաքին այսօր ի տարբերություն նախորդի անհամեմատ ավելի քիչ մարդ էր մասնակցում։ Դժվար է ասել, արդյոք մասնակիցների թվի նվազման պատճառն այն չէ, որ արդեն հայտնի է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու Կարեն Դեմիրճյանի մտադրությունը։ Ռետորները խոսքները մեկ առած լրեցին այս մասին։ Դրա դիմաց հանրահավաքի խոսափողը տրամադրվեց Սովետական Հայաստանի վերջին գերագույն խորհրդի նախագահ Հրանտ Ոսկանյանին։
Երբեք չհավատակ այն մարդկանց,
որոնք գոնե մի անգամ խաբել են ժողովրդին։
Նախագահության հավանական տեխնատուներին ու Վահան Հովանիսյանին առանձին դարը որակումների ու ծանր մեղադրանքների բաժին հասավ։
Դրանք բոլորը հակակոմունիստներ են, դրանք բոլորը արևմուտքի մարիոնետներ են, դրատուներ են։
Հուզիչ ելույթ ունեցավ ազգությամբ Եզիդի Մրո Հասանյանը։ 14 երեխա որդեգրած Լարիսա Հովսեփյանի ելույթից առաջ նրա սևամորթ Անուշիկ որդին մաքուր հայերեն խոսք ու երգով մոտեցավ խոսափողին։
Մնակյան կունցիրել եմ միս հաղթություն, ինչ է որ լինի չենք հանդուզի պարտություն։
Կոմունիստների պարտությունը սակայն անխուսափելի էր։ Կարեն Դեմիրճյանն իր առաջադրման պարակտեց և ապակողմնորոշեց ձախընդրազանգվածին։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ կենտկոմի նախկին առաջին քարտուղարը շարունակ պնդում էր, որ այժմ անկուսակցական է և առաջադրվում է քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, միևնույն է, ընտրողների զգալի մասի համար նա շարունակում էր մարմնավորել նախկին կոմունիստական, սոցիալիստական Հայաստանն, այսպես կոչված երկրորդ հանրապետությունը։ Կապանի այս բնակիչ ընդամենը մի քանի բառով ձևակերպեց այդ օրերին հազարավոր մարդկանց շրջանում տիրող տրամադրությունները։ Սերգեյ Բադալյանի թիմում, բացի քաղաքական հաշվարկներից և այն ընկալումից, որ Դեմիրճյանն առաջադրվելով նախ և առաջ իրենցից է, կոպիտ ասած ընտրող տանում նաև զուտ մարդկային վիրավորվածության պահը կար։ 1998-ի փետրվարին Սերգեյ Բադալյանը պնդում էր, թե 90-ականներին Կոմկուսի ղեկավարությունը մի քանի անգամ դիմել էր Կարեն Դեմիրճյանին կուսակցության ղեկավարությունը ստանձնելու առաջարկով և մշտապես մերժման էր արժանացել։
Մենք առաջարկում էինք իրեն, արի ղեկավարային կուսակցություն, որպես մարդ է դարձել։
Կոմունիստները 98-ին նաև պնդում էին, թե Դեմիրճյանը քաղաքականություն է վերադարձել Քոչարյանի թիմի հետ համաձայնեցված խաղի շրջանակներում ընդդիմադիր ընտրազանգվածը պարակտելու նպատակով, ճիշտ է ասվածին, որևէ ապացույց այդպես էլ չներկայացվեց։ Ընտրարշավի սկզբում 66-ամյա Կարեն Դեմիրճյանին առավել հաճախ ուղղվող մեղադրանքը սակայն վերաբերում էր նրա առողջական վիճակին։
Կարեն Դեմիրճյանի ընտրական շտաբի պետ Արմեն Խաչատրյանը չի հաստատել լուրերը, թե պարոն Դեմիրճյանի լսողությունը լավ չէ։ Մեջբերում եմ, երբ կխոսեք, իսկ նա չի լսի, կասեք, որ պրոբլեմներ ունի, Բեթովենն էլ լսողություն չուներ։
Դեմիրճյանի ոչ փայլուն առողջական վիճակի մասին լուրերը այնպիսի ինտենսիվությամբ էին տարածվում, որ նա ստիպված եղավ անդրադառնալ այդ թեմային 1998-ի փետրվարի 27-ին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու Կարեն Դեմիրճյանը մեզ ընդունեց աշխատավայրում, միանգամից ցրելով առողջական վիճակի մասին կասկածները։ Ինչպես եք, հարցին 66-ամյա Ցիչը պատասխանեց.
Չեք տեսնում։
Թե ով էր տարածում Դեմիրճյանի վատառողջ լինելու մասին լուրերն, այսօր այդ դեպքերից 22 տարի անց արդեն դժվար է պարզել։ Այլ հարց է, որ շրջանառվող այդ լուրերը մեծ հաճույքով տարածում էին հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նրանք առիթը բաց չէին թողնում մատնանշելու, որ իրենց թեկնածուն Կարեն Դեմիրճյանից գրեթե 100 դար երիտասարդ է։ 1998-ի գարնանը Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը 42 տարեկան էր։ Ինքը վարչապետը Դեմիրճյանի տարիքն ու առողջությունը շարարկելու գայթակղությանը եւս չդիմացավ, ճիշտ է, որևէ անուն չհնչեցնելով։ 98-ի փետրվարի 24-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ինչու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուների առողջական վիճակի մասին տեղեկանքներ չի պահանջում։
Պերսոնալ չի խանգարի, թե կան մարդիկ, որոնք լուրջ պրոբլեմներ ունեն բավական երկար ժամանակ։
Բավականին շահարկում է ձեր քաղաքացիության հարցը, մարտի 1-ին անհրաժեշտ փաստաթղթեր կներկայացվեն։
Այո,
անհրաժեշտ փաստաթղթերին հայ հանրությունը 1998-ի մարտի սկզբին սպասում էր գրեթե շունչը պահած։ Բոլորին էլ հետաքրքիր էր, թե մեկ ամիս տևած իրավական բանավեճերից հետո ի վերջո որոնք են լինելու այն բազմիցս խոստացված կուռ փաստարկները, որոնք հիմնավորելու են Ռոբերտ Քոչարյանի որպես նախագահի թեկնածու գրանցման օրինականությունը։ Ենթադրությունները շատ էին, սակայն նույնիսկ ամենահորետեսներն ի վիճակի չէին կանխատեսել այն, ինչ տեղի ունեցավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մարտի 6-ինիստի ժամանակ բազմաթիվ լրագրողների ներկայությամբ, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության վիզաների վարչության, այսպես կոչված օվիրի ղեկավարի անմիջական մասնակցությամբ։ 1998 թվականի մարտի 6-ի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Գնելն Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում ծավալվեց իսկական ճակատամարտ, որը սկսեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կոմունիստ անդամներից մեկը, վիճարկող անդամը բերեց հետևյալ փաստարկները։
Ռոբերտ Քոչարյանը 96 թվականին ընտրվել է ԼՂՀ նախագահ ըստ ԼՂՀ նախագահի ընտրությունների մասին օրենքի, որը սահմանափակում է ԼՂՀ նախագահ ընտրվելու իրավունքը, սահմանելով, թե ԼՂՀ նախագահ կարող է ընտրվել միայն ԼՂՀ քաղաքացին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հաղթահարել է այդ սահմանափակումը եւ ընտրվել ԼՂՀ նախագահ, ուրեմն նա ԼՂՀ քաղաքացի է եւ վերջին 10 տարում բնակվել է ԼՂՀ-ում, միջդեռ ՀՀ քաղաքացին չի կարող միաժամանակ լինել նաեւ այլ երկրի քաղաքացի։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետություն չէ, պնդեց կոմունիստ հանձնաժողովականը։ Դրան ի պատասխան հնչեց Օվիրի ղեկավար Տիկին Զաքարյանի հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետություն է։ Այս հայտարարությունը ընդունվեց բուռն ծափահարություններով։ Անշուշտ ծափահարողների մի հատված պարզապես զավեշտի համար է ծափահարում։ ԱԺՄ-ից կենտրոնական ընտրականի անդամ Ֆիլարետ Բերիկյանը պահպանում էր մի դիրքորոշում, թե իմաստ չունի Օվիրի ղեկավարի հետ քննարկել ԼՂՀ կարգավիճակի խնդիրը, դրանով թող զբաղվի ԵԱՀԿ-ն։ Օվիրը փաստաթուղթ է տվել եւ առաջիկայում պետք է իրավական պատասխանատվություն կրի դատական ատյաններում փաստաթուղթ կեղծելու կամ այլ մեղադրանքով։ Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի համար Օվիրի տված փաստաթղթերը կեղծեն, պնդեց նաեւ կոմունիստ հանձնաժողովական Մխիթարյանը։ Կրկերի լարումը այնքան մեծ էր, որ կենտրոնական ընտրականի նախագահ Խաչատուր Բեզվերջյանը նույնիսկ բռունցքով խփեց սեղանին, պահանջելով հանդարտություն պահպանել դալիճում։ Խաղի մեջ մտավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վստահված անձը, ներկայացնելով Քոչարյանի հայաստանյան անձնագիրը եւ դիվանագիտական անձնագրերը։ Հրապարակվեց նաև Երևանում Քոչարյանի բնակության վայրը՝ Զորապի փողոց 72 Ա տուն։ Հայաստանյան անձնագիրը դրված էր 98 թվականի փետրվարի 17-ին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրանցման հարցն ի վերջո դրվեց քվեարկության։ Չգրանցելու օկտին արտահայտվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 19 անդամներից միայն 7-ը՝ ԱԺՄ-ականներ, կոմունիստներ եւ նախկին իշխող հանրապետություն բլոկի անդամներ։ Այսպիսով Քոչարյանի թեկնածությունը պաշտոնապես գրանցված էր։ Նրա այդ միասին այդ օրը հանձնաժողովը եւս 11 թեկնածուների գրանցեց, որոնցից սակայն միայն մեկն էր, որ հաջորդ, իսկ որը որոշեց դատական կարգով վիճարկել Ռոբերտ Քոչարյանի գրանցումը։ Դա նոր ուղի կուսակցության ղեկավար Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորեն Աշոտ Բլեյանն էր, որի նախընտրական շտաբի պետն ի դեպ երիտասարդ լրագրող Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Առաջին ատյանից պատասխանն ստացվել է։ Գերագույն դատարանի պատասխանը պարոն Բլեյանը լսել է միայն լրաբերի եթերից եւ ինչպես նա նշեց, առանց ակնկալվող դատաքննության։ Երկու դեպքում էլ հայցը մերժվել է։
Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպած սահմանադրական այդ կարգի կասեցմանը, հեղաշրջմանը մասնակից է նաև գերագույն դատարանը։
Բնական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը գերադասեր, որպեսզի իրենց թեկնածուի գրանցումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում անցներ առանց ավելորդ աղմուկի, առավել ևս կցանկանար խուսափել դատական հայցերից։ Բայց եթե այդ ամենն արդեն տեղի էր ունեցել, հարկավոր էր որդեգրած գիծը մինչև վերջ տանել, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ԿՀ աղմուկահարույց նիստի հաջորդ օրը, 1998 թվականի մարտի 7-ին, երիտասարդության հետ հանդիպման ժամանակ։
Իմ համար 88 թվականից մինչև այսօր Ղարաբաղը եղել է, կա եւ մնալու է Հայաստանի մեկ մասը։ Ուղղակի Ղարաբաղը ունի պարլամենտ, նախագահ, Հայաստանը ունի եւս ազգային ժողով, նախագահ եւ կառույցներով, բայց մարմինը մեկն է։ Մենք հիմա ունենք մեկ մարմին, երկու գլուխ, մեկը մի քիչ մեծ, մեկը մի քիչ փոքր։
Քոչարյանի գրանցման շուրջ բանավեճը գուցե դեռ երկար շարունակվեր, եթե այդ քննարկումները հետին պլան չմղվեին մարտի 8-ին Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հայրենի Արարատում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով։ Մի խումբ տեղացի երիտասարդները այդ օրը դաժան ծեցի ընթարկեցին ԱԺՄ նախընտրական հանրահավաքի մասնակիցներին։ Նման բան ԱԺՄ-ականների հետ չէր պատահել անգամ 1996-ի Քարոզարշավի ժամանակ։ Տուժածների մեջ էին Արշակ Սադոյան, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ԱԺՄ-ականային անդամը, որ միջադեպից ընդամենը 2 օր առաջ ակտիվորեն ընդդիմանում էր Քոչարյանի գրանցմանը։ Ֆիլարետ Բերիկյանը։
Տուժածները 7-ն են։ Առավել լուրջ վնասված կստացածները տեղափոխվել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Հիվանդանոցի սպասասրահում հավաքվածների մեջ էր նաև միջադեպի ականատեսներից եւ տուժածներից մեկը՝ Աշոտ Թերզյանը։
Մենք երեքով մեքենա կային։ Եկան սկսեցին սիգնալ տալ, գազ տալ։ Այդ ժամանակ մոսում ողալմազանին կապիտ ամֆիթատրոնը, որ հասեք Արշակին ծեցում են։ Ժողովին խփում են ովացներ օկնելու, արդեն անգամից ելել որ դա իր հետ եկած մարդիկ են պետրոլի ծեցելով, մեզ դերեցին մի մոտ մի 30-40 մետր
այդտեղ։ Ինչ ասում
հայ։ ինչ եք եկեք այստեղ, եկեք ժողովրդին ստեղյալ մեջ կիսում, գնացեք մեկ էլ ձեր սենտրալենցյան հայ անկներով բանով ստեղ արենք հանգար չերևակ, մեկ էլ երևաց լենք մորդենք, ունտենց բան էլ իմ խոսքը վայլանդակ պատմություններ։
ԱԺՄ վարչության անդամ Դավիթ Վարդանյանը նույն օրը բացառում էր միջադեպի պատահական բնույթը, հստակորեն ակնարկելով, թե որտեղ են միջադեպի արմատները։
Միջադեպը սարքված է, շատ լավ երևում է։
Որտեղ են տանում հետքերը։
Ընտրություններից մոտ մեկ շաբաթ առաջ արդեն այն թափը, որ սկզբնական շրջանում հավաքել էր ԱԺՄ-ի ինտրարշավը, կոտրված էր։ Այժմ արդեն կենաց մահու պայքարեր ծավալվել Ռոբերտ Քոչարյանի և Կարեն Դեմիրճյանի միջև։ Կարեն Դեմիրճյանի հեռուստատեսային գովազդներից ամենաազդեցիկը թերևս հենց սա էր։ Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաքը և երիտասարդ Դեմիրճյանին պատկերող այս հոլովակում նույնիսկ նրան ընտրելու կոչ չկար։ Միևնույն է, ուղերձը հասկանալի էր, Դեմիրճյանը վերադառնում է, Դեմիրճյանը ցանկանում է հաղթել։ Որեցոր ավելի մարդաշատ ու բուրն էին դառնում նաև Դեմիրճյանի այցելությունները մարզեր, երբեմն նույնիսկ այն տարածաշրջաններ, որոնք Երևանյան մամուլի գնահատմամբ միանշանակորեն Քոչարյանի և նրա դաշնակից ուժայինների ազդեցության գոտի էին համարվում։
Զանգեզուրում մարդիկ շատ ակտիվ էին տրամադրված դեպի ընտրությունները, բոլորն էլ պատասխանում էին, որ մարտի 16-ին կատարելու են իրենց ընտրությունը։ Ամեն դեպքում թվում էր, թե Ղարաբաղին սահմանամերձ այս շրջաններում Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ առավելություն կունենա, բայց իմ ստացած տպավորությամբ Կարեն Դեմիրճյանն էլ մեծաթիվ համակիրներ ունի։
Ինձ Դեմիրճյան 10 տարի է ես քեզ կոչենը չեմ լսացի, այ քո հոգում մեռնամ, այ քո տենին ղուրբան, 99% բազարչայի ընտրմակ է։
Այ մարդ, բայց մի տոկոս դիջի։
99% պաշտպանքի տակա։
Նման դեպքերում սովորաբար ասում են, որ մարդկանց մեջ խոսում է կարոտաբախտությունը։ Ասողներին Կարեն Դեմիրճյանը կապանում այսպես պատասխանեց.
Եթե ասողին, մնագատո չէ, ասում են, որ այդքան քիլիկ լինել, ես չհարգել պետական ժողովրդի չի կարելի։ Մեր ժողովուրդը կալպարտի կարոտ չի, մեր ժողովուրդը արժանապատվության կարոտ է։
Դեմիրճյանի երևանյան Քարոզ արշավի բարձրակետը դարձավ օպերայում կազմակերպված ուսանողության հետ հանդիպումը, որն ի դեպ համընկավ նախագահության թեկնածուի առողջական պրոբլեմների վերաբերյալ հերթական լուրի տարածման հետ։
Օգտվելով առիթից ասեմ, որ շատ լավ տեսնում եմ, շաքարս էլ նորմալ է։ Խոսքը համեմելով ժողովրդախոսակցական կամ ռուսերեն արտահայտություններով, պարոն Դեմիրճյանը կարողանում էր ծրագրային հարցերի մեկնաբանությունները համեմել կատակներով ու ազդեցիկ ֆրազներով, հուշերով։ Պարոն Դեմիրճյանը նշեց, որ կենսաթոշակներն ու կրթաթոշակները ցածր են ոչ թե նրա համար, որ արդին, թե ինչպես է վերաբերում Հեյդար Ալիևի հայտարարությանը, թե կուզենար Դեմիրճյանին տեսնել Հայաստանի նախագահ, նա
պատասխանեց.
Պրեմիա ստանալու օրերին Բութանյայի Հարութի քյաբաբը վայելելու մասին հիշելիս նա նաև Պոնչիկանոց է հիշեց. Հիմա էլ եք ուտում Պոնչիկ, շղթական պատասխանից հետո ժպտաց, այ, վերականգնենք։
Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական այս հանդիպման մասին Ազատության 1998 թվականի մարտի 12-ի եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի «Իմ կուսակցությունը ժողովուրդն է» կարգախոսի ներքո ընթացող ընտրարշավն ավելի կանխատեսելի էր։ Այն կազմակերպված էր նախապես գրված հստակ սցենարով, որից թեկնածուն աշխատում էր չշեղվել։ Քարոզ արշավի գլխավոր հնարքներից մեկն էլ հանդիպումների ժամանակ Քոչարյանի կողքին պաշտոնյաների իսպառ բացակայություններ, նրանք որպես կանոն հանդիպման եկած ընտրողների շարքեր ումեին, ինչպես օրինակ 1998-ի մարտի 11-ին Մերգելան ինստիտուտին հարող Պուրակում։ Այդ հանդիպման մասին Ազատության եթերում պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին որևէ պաշտոնյա չկար։ Հարթակի վրա կանգնած էին Վահան Հովանիսյանը, Ալբերտ Բազեյանը, Սուրեն Զոլյանը, Լենդրուշ Խուրշուդյանը, Հրանուշ Խարաճյանը և քաղաքական ու մտավորական այլ գործիչներ։
Ես հասկանում եմ, որ դրանի շեզամասությունը մատ են ապրում, հասկանում եմ, որ ուզում եք աշխատել, որ ձեր ուշադրությունը շատ փոքր է։
Հավաքված բազմությունը բավականին հանգիստ և ուշադիր լսում էր Հայաստանի վարչապետին, բազմության մի մասը երբեմն ծափահարում էր, մեկ այլ մասը հատուկ եկել էր նամակներ, դիմումներ ու բողոքներ փոխանցելու։ Վահան Հովանիսյանը խոստացավ, որ վարչապետի գրասենյակը ընթացք կտա քաղաքացիների բոլոր գանգատներին, սակայն խնդրեց տեղում անձնական բնույթի հարցեր չբարձրացնել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը ժեկի պետ չէ, այլ վարչապետ։
Չնայած իր թիմակիցների այս հորդորներին, նախընտրական գրեթե բոլ բոլոր հանրահավաքները, թե Երևանում եւ թե մայրաքաղաքից դուրս ի վերջո վերածվում էին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հնչանքների ու դիմումների ընդունման գործընթացի։
Գյումրիում բողոքողները շատ էին, ամեն մեկը ցանկանում էր, որ իր նամակը երկտողը տեղում կարդան եւ պատասխանեն։ Նրանց համար Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին հերթին վարչապետը, հետո նոր միայն նախագահի թեկնածու։ Հանրահավաքի վերջում մարդկանց մի մեծ հոսք ուղվեց դեպի վարչապետը եւ մի պահ իրավիճակը անկառավարելի էր։ Ախուրյանում դրությունը ավելի հանգիստ էր, փոքր բնակավայրում մարդիկ ավելի քիչ էին ու ավելի սառը։
Միգեցիկ խոսքերը բոլորը ելույթ ունենում, բայց հետո խապում են ժողովրդին։
Մարտի 16-ը մոտենում էր եւ ակտիվանում էին նաեւ այն տեխնատուները, որոնք ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս հաստատ չունեին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Շահնազարյանն օրինակ իր ընտրարշավի ընթացքում հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի մոտալուտ նախագահության հեռահարվտանգների մասին էր խոսում։
Դե իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կերպ դառնա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությունը որևէ բանակցություններում ընդհանրապես դրա հավանականությունը գրեթե զրո կդառնա։ Այն ինչի այսքան երկար տարիներ ձգտում էին թե Անկարան թե Բաքու։
Երևանի վերջին կոմունիստ քաղաքապետի Արտաշես Գեղամյանի ընտրարշավը շատերի վրա բավական տարօրինակ տպավորություն էր թողնում։ Նա ուներ ընդամենը մեկ նախընտրական շտաբ, չուներ ոչ մի վստահված անձ և հանդիպումների ժամանակ շարունակ հիշեցնում էր, որ աշխատել է Կենտկոմում և եղել է Կարեն Դեմիրճյանի օգնականը։ Այդ դեպքում ինչու չի միացել Դեմիրճյանին։ Այս հարցը Գեղամյանին գրեթե բոլոր ասուլիսների ու հանդիպումների ժամանակ էին տալիս։
Կարեն Դեմիրճյան ֆենոմենը այսօր պետք է, թե ոչ։ Իմ խոր համոզմամբ պետք է այսօր Կարեն Սերոփի Դեմիրճյան։ Ինչու ես իմ տեխնատությունս դրեցի, որտեւ ես էլ պակաս պետք չեմ մեր ժողովրդին։
Գեղամյանի առաջադրման փաստն ինքնին մեծ հաշվով հարվածում էր հենց Դեմիրճյանին, կարծես ցույց տալով, որ խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը նույնիսկ իր երբեմնի ամենամերձավոր ենթականերից մեկին ի վիճակի չի եղել ներգրավել սեփական ընտրարշավում։ Բացի այդ, Գեղամյանի համար նախագահական ընտրությունները 99-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների յուրատեսակ նախապատրաստությունն էին։ Այդ նպատակով էր թերևս Գեղամյանի շտաբը հաճախ հեռարձակվող գովազդային Միհոլովակի արխիվային կադրերի օգնությամբ լեգենդ հյուսում, թե իբր հենց նա էր, որ 1990 թվականի մայիսին կարողացել էր կանխել հայկական ջոկատների և խորհրդային բանակի միջև Նուբարաշենում տեղի ունեցած բախումը։
Երևանի քաղաքագլուխը պետք է սկորիո գնա դիմոր։
Ինչ կամոր։
Սկորի չէ
նաձերի։
Պետք է մաստոյով գնա։
Մեր օգտական նեն խփեն։ Սկորո գնա տեսա։
Մենք ենք խփում ճակատակի։
Հրաշկով կենթանի մնալով այդ օրվանից նա անցանկալի դարձավ թե այն ժամանակվա կոմունիստական իշխանությունների, թե նրանցից հետո եկածների համար, տարիներ շարունակ ենթարկվելով հալածանքների, այդ քաղաքապետը Արտաշես Գեղամյանն էր։
Բայց ով կմտածեր, որ 98-ի ընտրարշավի ամենավառ վերջին ակորդի հեղինակը կդառնա Պարույր Հայրիկյանն, ավելի ճիշտ հեռավոր 70-ականներին նրան մեղադրանք ներկայացրած դատախազը։
Այսօր մի զարմանալի հեռուստաելույթ դիտեցի։ 1974 թվականին Պարույր Հայրիկյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, պետ մեղադրողը պահանջում էր 10 տարի, և ահա այդ նույն դատախազը այսօր կոչ էր անում ընտրել Պարույր Հայրիկյանին։ Ընդ որում Պարույր Հայրիկյանն էլ նրան զիջել էր իր վճարովի եթերաժամը։
Ներկայացավ Խուդոյան, իսկ ջերմությամբ եկավ փաթաթվեց Պարույր Հայրիկյանին, Հայրիկյանն էլ նույն սիրով փաթաթվեցին, նա անդադար հարցնում էր. Պարույր, պարոն Հայրիկյան, ինչպես ես, եւ ասում եմ անհրաժեշտորեն ես իմ բոլոր հարազատներին, ընկերներին ցանկացած հայի պատմել եմ քո մասին, բայց ես կուզեի այս օրերին, մանավանդ այս օրերին մի քանի խոսք ասել քո մասին։
Հայրիկյանի թիմակիցներից Ներսես Զեյնալվանդյանի հետ ընտրարշավի վերջին օրը 1998-ի մարտի 15-ին զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Քարոզարշավի վերջին ժամերն էին եւ ընդհանուր պատկերը քիչ թե շատ հստակ էր։ Ընտրարշավի միանձնյա առաջատարները երկուսն էին՝ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ օրը օթում ծող առանցքային հարց այլ էր, արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահին հնարավոր կլինի ընտրել հենց առաջին փուլում, թե դրա համար եւս մեկ քվեարկություն կպահանջվի։
Նախագահության տեխնատու վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կենտրոնական նախընտրական շտաբում մտնոլորտն առավել քան լավատեսական է։ Այստեղ չեն կասկածում, որ իրենց տեխնատուն առաջին փուլի արդյունքներով գրավելու է առաջին տեղը։ Իսկ ոմանք էլ համոզված են, որ երկրորդ փուլ պարզապես չի լինելու, քանի որ իրենց տեխնատուն հաղթելու է հենց առաջին փուլում։ Իհարկե, կային նաև մարդիկ, ովքեր փորձում էին ավելի սառը գնահատական տալ և այնքան էլ լավատես չեն, սակայն նրանք Քոչարյանի կենտրոնական շտաբում փոքրամասնություն են կազմում։
Քվեարկությանը նախորդող ժամերին Կարեն Դեմիրճյանն ու նրա թիմը անհամեմատ ավելի զգուշավոր էին։
Աստվածը առաջի տուրով վերջնա, որովհետև ժողովուրդը օգնում է, գանանացան է, բան, եւ այլն, ժողովուրդը պետք է աշխատի, ամբողջ համակարգը պարալիչի մեջ է, շատ դժվար է, բյուրոկրատ չեք եղել, է, որ իմանաք այդ բաները։
Այս հայտարարություններից կանցնի եւս 24 ժամ եւ լարվածությունը կհասնի գագաթնակետին, ընդդիմադիր 5 տեխնատուներն, այդ թվում ընդրարշավի առաջատարները Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Մանուկյանն ու Սերգեյ Բադալյանը, չսպասելով անգամ նախնական արդյունքների հրապարակմանը, հանդես կգան հայտարարությամբ, մատնանշելով քվեարկության ընթացքում թույլ տրված բազմաթիվ խախտումները։ Որքանով էին հիմնավոր այս պնդումները, արդյոք կեղծված էին 1998-ի ընտրությունները, թե ոչ, այս մասին նորագույն պատմության հաջորդ թվարկման ընթացքում Ազատության մարտի 28-ի եթերում։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնորյաց ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։